Laida Dievo žodis.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus užsuko į Samarijos miestą, vadinamą Sicharu, netoli nuo lauko, kurį Jokūbas buvo davęs savo sūnui Juozapui. Tenai buvo Jokūbo šulinys. Nuvargęs iš kelionės, Jėzus prisėdo palei šulinį. Buvo apie 6 valandą. Viena samarietė moteris atėjo semtis vandens. Jėzus ją paprašė, duok man gerti. Tuo tarpu mokiniai buvo nuėję į miestą nusipirkti maisto. Samarietė atsakė, kaipgi tu, būdamas žydas, prašai mane, samarietę, gerti. Mat žydai nebendrauja su samariečiais. Jėzus jai tarė, jei tu pažintum Dievo dovaną ir kas yra tas, kuris tave prašo, duok man gerti, rasi pati būtum jį prašiusi, ir jis tau būtų gyvojo vandens davęs. Moteris atsiliepė, viešpatie, betgi tu neturi kuo pasemti, o šulinys gilus. Iš kur tu imsi gyvojo vandens? Argi tu didesnis už mūsų tėvą Jokūbą, kuris tą šulinį mums paliko, ir pats iš jo gėrė, ir jo vaikai, ir gyvuliai. Jėzus atsakė, kiekvienas, kas geria šitą vandenį, ir vėl trokš, o kas gers vandenį, kurį aš duosiu, tas nebetrokš per amžius, ir vanduo, kurį jam duosiu, taps versme vandens, trykštančio jam žina į gyvenimą. Tuomet moteris sušuko, viešpatie, duok man to vandens, kad aš nebetrokščiau ir nebevaikščiočiau semtis šionai. Aš matau, viešpatie, jog esi pranašas. Mūsų tėvai garbino Dievą ant šito kalno, o jūs tvirtinate, kad Jeruzalė esanti vieta, kur reikia jį garbinti. Jėzus atsakė, moterie, tikėk manimi, jog ateis valanda, kada garbinsite tėvą ne ant šio kalno ir ne Jeruzalėje. Jūs garbinate, ko nepažįstate, o mes garbiname, ką pažįstame. Nes išganimas ateina iš žydų, bet ateis valanda, jau dabar ji yra, kai tikrieji garbintojai šlovins tėvą dvasia ir tiesa, ir pats tėvas tokių garbintojų ieško. Dievas yra dvasia, ir jo garbintojai turi šlovinti jį dvasia ir tiesa. Moteris jam sako, aš žinau, jog netrukus ateis Mesijas, tai yra Dievo pateptasis. Atėjęs jis mums viską paskelbs. Jėzus jai tarė, tai aš, kuris su tavimi kalbu. Daug samariečių iš ano miesto įtikėjo Jėzų dėl moters žodžių. Jis man pasakė viską, ką esu padariusi. Atėję samariečiai prašė jį pasilikti pas juos, ir jis ten pasiliko 2 dienas. Dar daugiau žmonių įtikėjo dėl jo pamokslų. O moteriai jie pasakė, dabar mes tikime ne dėl tavo šnekos. Mes patys išgirdome ir žinome, kad jis iš tiesų yra pasaulio išganytojas. Girdėjote viešpaties žodį.
Mėly Marijos radio klausytojai, broliai ir seserį, visiems tikriausia yra žinomas troškulys. Ir tikriausia visi žinote, kad jeigu žmogus negaus vandens, tai per savaitę jis mir. Nevalgęs gali išbūti ir mėnesį, ir ilgiau, o negėręs tik vos savaitę. Todėl suprasime, kodėl pirmajame skaitiny žydų tauta taip murmėjo ant Mozės, kai pritrūko vandens. Visi bijojo mirties. Bet yra brangiai dar baisesnis dalykas už vandens troškulį. Tai meilės troškulys, apie kurį girdime Evangelijoje. Kodėl toji moteris vis eina iš vieno vyro glėbį į kito ir štai gyvena jau, kaip Jėzui sakosi, su penktuoju vyru. Ji trokšta meilės, ji neranda meilės, ji vargšelė nelaiminga. Taip, troškulys yra baisus dalykas. Ir troškulys dažnai toks neprotingas troškulys sugriauna gyvenimą. Bet mes gal kiek pagalvokime apie tą vandens troškulį daugiau. Štai įdomus atsitikimas Vokietijoje restauruojant Mindeno baziliką. Ten uždarė stogo angas, bet pastogėje buvo tūkstančiai balandžių. O po skardos stogu vasaros karščiuose begalinė kaitra. Kai po kiek laiko žmonės užlipo į pastogę, mato neįtikėtiną vaizdą. Visi balandžiai negyvi guli tiesiog krūvomis ant lubų. Bet kas įdomiausia, guli ties didžiuoju altoriu. Ir visų galvos atsuktos į vidurį. Ir žiūri, kaip tik ties viduriu didžiuoju altoriu. Nu čia dabar kas per keistenybė? Kasgi balandžiam neprotingiam tiem paukščiam tas altorius. Paslaptis paaiškėjo, žinot kada? Kai restauravo bazilikos vidų, kai perstatė altorių. Po altoriumi rado seną, gal tūkstančio metų senumo šulinį. Štai brangiai balandžiai jautė. Žūdami iš troškulio jie jautė. Va ties ta vieta yra gaivus vanduo jų išgelbėjimą. Ir todėl jie gulėsi į vidurį, į šulinį, atsukę galvas. Brangiai, tas sukrečiantis vaizdas su balandžių krūvomis, ties didžiuoju altoriumi, ženklas mums žmonėms. Taip nepaprastai ryškus ženklas. Ties altoriumi susitelkę galime išvengti žūties. Ties Dievu, į Dievą nukreipė savo žvilgsnį, savo gyvenimą, maldomis, sakramentais, mes galime nuo bet ko išsigelbėti. Juk kaip aiškiai šiandien mums gieda psalmės priegesmis. Išgirskite šiandien, ką viešpats byloja. Tegu jūsų širdis nebūna storžievės. Kai šitai suprato samarietė, toji moteris prie šulinio, juk ir sušuko: Viešpatie, duok man to amžinojo vandens, kad nebetrokščiau. Nes Jėzus jai pasakė, kiekvienas, kas gers tą vandenį, kurią aš duosiu, nebetrokš per amžių. Va, suprato šitai samarietė. Ir mes turime suprasti. Dažnai skundžiamės, kad labai daug blogybių tautoje, pasaulyje. Jeigu žmonės suprastų, kad visi turi gyventi pagal Dievo mokymą, kad Dievas turi būti jų centras, tada nekreips gyvenimo į blogą. Ir rinkimai tik tokiu laipsniu nebus blogi, kiek tautoje bus atsisukima į Dievą. O tikriausia, visi esate girdėję apie šventąjį Pranciškų. Nepaprastai Dievu gyvenusi šventąjį, kurio klausėsi ne tik balandžiai, bet ir kitokie paukščiai. Bet dar daugiau jis veikė žmonės. Tas poveikis priklausė tik nuo jo atsisukimo į Dievą, nuo jo koncentracijos maldoje. Apie koncentraciją, susitelkimą į Dievą, kaip į vienintelį gelbėjimo šaltinį, yra gražus žydų chasidų pasakojimas, graži žydų chasidų patirtis. Į Krosno miestą atvyko cirko akrobatas ir ištempęs lyną tarp aukštų upės kranto uolų, ant to lyno vaikštinėja, šoka, net atrankų vaikštų, net su dviračiu važiuoja per tą lyną. Ir tarp žiūrovų stovi Rabi Chaim ir žiūri į tą akrobatą. Jo mokiniai, žinodami, kad tas Rabi Chaim labai šventas, labai pamaldus žmogus, nustebė. Sako, mokytojau, kodėl jūs taip žiūrite? Rabi atsakė, mane sužavėjo akrobato koncentracija. Jūs gal sakysite, kad jis šitai daro dėl pinigų, taip jis nori užsidirbti. Bet jeigu jis ant lyno važinėdamas, vaikščiodamas, vartydamasis, nors sekundę pagalvotų apie atlyginimą, apie pinigus, nors akimirką atitrauktų dėmesį nuo savo veiksmų, prarastų pusiausvyrą ir nukristų. Mieli mokiniai, šitaip ir mes žmonės turime eiti per ploną savo gyvenimo virvę. Turi būti mūsų dėmesys į tikėjimą, į Dievo mokymą. Va tada mes irgi nežūsime, kaip nežūsta tas akrobatas. Tiesa, gyvenime daug ką žmonės išmuša iš pusiausvyros. Gyvenimo smūgiai, nuodėmės. Štai kartą viena moteris pasakoja. Vyro mirtis išmušė mane iš pusiausvyros. Nebegaliu normaliai gyventi. Arba žiūrėk, vyras apsirgęs vėžio sako. Nebegaliu miegoti, kai susirgau vėžio. Nebegaliu tvarkyti savo gyvenimą. Ir kaip dažnai žmonės tada nusirita į visokių nesąmonių bedugnės. Išbalansuoti per tokias gyvenimo audras žmogus gali tik turėdamas aišku gyvenimo centrą. O argi yra tikrasis centras už Dievą? Argi šito nepabrėžia Jėzus? Argi šito nepabrėžia visi šventų rašto skaitiniai? Argi nesako mums salmė? Išgirskite šiandien, ką Viešpats byloja. Taigi, brangieji, turime nuolat savęs klausti, kiek aš susitelkęs Dieve ir kiek sugebu kitus sutelkti, kitus patraukti. Va šito nuolat turime save klausti. Nu ir papasakosiu pabaigai savo skaitytą istoriją apie vieną kuprotą princą. Karaliuką. Jis jautėsi labai nelaimingas, nes visi gražūs, jauni, tiesūs, o štai jis kuprotas. Ir jo tėvas, karalius, pakvietė skulptorių, kad šis padarytų princo statulą be kupros. Baigęs darbą skulptorius pastatė ją sode. Kai princas pamatė statulą, vis žiūrėdavo į ją, negalėjo niekaip užmiršti. Niekaip negalėjo apie ką nors kitą galvoti. Ir štai ką pastebėjo po kiek laiko žmonės, princo nugara jau tiesesnė. Ir dar po metų kitų princas visai pagijo. Jo nugara tapo tiesi kaip statu. Tas pasakotojas, Markas Link, sako, broli, sesė, gal ši istorija apie tave ir mane? Mes taip pat gimėme būti princesėmis ir princais. Mes visi turime būti danguje amžinai laimingi pas Kristų karalių, taigi jo Kristaus karaliaus sūnus dukros, tačiau trūkumai mums dažnai sukliūdo tokiais būti, tapti tokiems, kaip Dievo numatyta. Tad Dievas ir atsiuntė mums Jėzų, kaip tai samarietei, kad jį prisikeltų, ir mums atsiuntė, kad parodytų mums, kokie mes turime tapti, kokiais turime būti. Va, išgirskime šitą kvietimą ir melskimės, kad visi žmonės tai išgirstų. Amen.